Stranica 38. Dugi samoglasnici. Dugi samoglasnici su u osnovi harfovi bez oznaka j, v, elif, koji kada se nađu iza nekog harfa preuzmaju njegovu oznaku te ga produžuju za dvije dužine. Prvi red. Ida, ava, za, ajetun, vadije, eula, inna, riba. Drugi red. Unsa, tibijanun, tera, ذات ليال ولادة نبينا ذال واب دنيا ربنا آتنا ثوابا. Četvrti red. إلى Darina, eta, birivajetin, biladuna, baridetun, anijetun.